Prolog. Ve Swindonu vypadly pojistky a všechny vlaky v jeho západní části města se jako na povel zastavily. Z monitorů v nádražní hale ve stanici Paddington zmizely časy odjezdů a vystřídali nápis zpoždění. Nehybné vlaky ucpaly nástupiště. V odbavovací hale se kolem kufrů tlačili nešťastní výletníci, zatímco pravidelní cestující dojíždějící do Londýna za prací se rozcházeli do hospod nebo telefonovali domů a se železným alibi se následně vydávali zpět do města za svými milenci a milenkami. A 36 minut od Londýna, na rovném úseku trati s výhledem na Temži, se zastavil vysokorychlostní vlak jedoucí do Worcesteru. Světla z houseboatů se rozlévala po hladině řeky a osvětlovala dvojici kánojí, které se rychle ztrácely z dohledu, když je Dicky Bow spatřil. Dvě rychlá, subtilní plavidla, brázdící vodu v chladném březnovém večeru. Cestující kolem něj si neustále něco mumlali, koukali se na hodinky a telefonovali. Dicky Bow se znovu vžil do své role a vypustil podrážděně tss. Ale žádné hodinky na ruce neměl a neměl ani komu by zavolal. Nevěděl, kam jede a neměl ani jízdenku. O 3 sedadla dál si nějaký týpek pohrával s aktovkou. V interkomu to zachrastilo. Z důvodu poruchy traťového zařízení u Swindonu bohužel nemůžeme pokračovat v cestě. Momentálně další zachrastění a praskání statické elektřiny v interkomu přerušilo vysílání, i když z ostatních vagónů k ním stále slabě zaznívalo. Pak se hlas vrátil. Zpět do Readingu, kde bude vypravena náhradní autobusová doprava. Toto oznámení se setkalo s hromadným, znechuceným zasténáním a nejednou nadávkou, ale, a to bylo pro Dickyho Bowa velmi překvapivé, i okamžitou pohotovostí. Vysílání ještě neskončilo, když se začaly oblékat kabáty a vypínat laptopy, zavírat tašky a uvolňovat sedadla. Vlak se pohnul a pak řeka začala téct špatným směrem a za chvíli se před nimi znovu objevilo nádraží v Readingu. Na přeplněných nástupištích nastal chaos, když se cestující vyrojili z vlaku a následně si uvědomili, že nevědí, kam jít. Nevěděl to ani Dicky Bow. Jediné, co ho zajímalo, byl ten týpek, který okamžitě zmizel v moři těl. Dicky byl ale příliš zkušený na to, než aby panikařil. Všechno se mu vracelo. Jakoby nikdy neopustil tu špionskou zoo. Až na to, že tehdy by si našel nějakou zeď a vykouřil by si cigaretu. Tady to bohužel možné nebylo, což nezabránilo pronikavé touze po nikotinu, která mu sevřela útroby, ani náhlé ostré bolesti ve stehně, tak silné, až zalapal podechu. Chytil se za to místo a rukou se přitom otřel nejprve o roh jakéhosi kufříku, pak o mokrý deštník. Fuj, smrtící zbraně, pomyslel si. Naši běžní cestující nosí smrtící zbraně. Dav ho tlačil dál, ať se mu to líbilo nebo ne, a najednou bylo zase všechno v pořádku, protože ho opět uviděl. Týpek s kloboukem zakrývajícím jeho holou lebku a s kufříkem pod paží stál poblíž eskalátoru vedoucího na můstek pro pěší. A tak se Dicky, obklopený otrávenými cestujícími, prosmíkl kolem a nechal se vyvést pohyblivými schody nahoru, kde se nenápadně opřel v rohu. Aby se člověk dostal k hlavnímu východu z nádraží, musel přejít tento most. Předpokládal, že tudy dřív nebo později projdou všichni, jakmile se dozví podrobnosti o náhradních autobusových linkách. Zavřel oči. Dnešek nebyl obyčejným dnem. Normálně by měl touhle dobou, krátce po 6:30, všechny nástrahy za sebou. Vstával by ve 12 po 5 hodinách neklidného spánku. Na pokoji by si dal černou kávu a cigaretu. V případě potřeby i sprchu. Pak by zašel do Hvězdy, kde by si objednal vyprošťováka v podobě Guinnesse a panáka whisky, což by mu žaludek buď napravilo, nebo ho na pár dalších hodin odradilo od jakéhokoliv jídla. Dny nezřízeného pití byly pryč. Tehdy měl chvilky, na které nebyl pyšný. Opilý si pletl jeptišky s děvkami a policisty s přáteli. Střízlivý nepoznával bývalé manželky, což oni kvitovali s povděkem.